Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник, професор Ганчо Ганчев, икономист, декан в Югозападния университет. Здравейте, професор Ганчев.
Здравейте.
На икономическа вълна, но на фона на драматични политически промени и в Европа, пък и в България. Усложнява се политическата обстановка, разделят се едни партии, други се появяват, трети вземат чуждо пространство и така нататък. Всичко това, разбира се, има отношение и към икономиката и затова бих ви попитала така, какво се случва в Европа на икономическия фронт, след като преминаха президентските избори във Франция, парламентарните в Гърция, местните в Великобритания и частични местни в Германия.
Основната тенденция е това, че подкрепата за, условно казано, консервативната политика е отслабна. И това е навсякъде, както във Франция, където е най-яркия пример, така и в Гърция, така и в Германия. Изборите в Северен район, в Вестфалия, същото и в Великобритания. Местните избори, така че общо взето имаме една тенденция към промяна на настроенията, промяна на очакванията на хората към една политика, ориентирана към икономически растеж и създаването на работни места. Това е, което може да констатираме.
Смятате ли, че това е реалистично днес, професор Ганчев? Това имам предвид обещанието, например, на Оланд в речта в изборната нощ, когато той каза, че е дошъл края на остеритета. Т.е. бюджетната строгост, политиката на икономии да бъде заменена от политика на икономически растеж. Според вас дошло ли е времето и е възможно ли?
Според мен е възможно, но разбира се, една така политика трябва да бъде много внимателно дозирана. Някакви много резки увеличаване на дефицити не са възможни, но очевидно е, че политиката на ограничение не дава резултат, тъй като нейната основна цел да стабилизира финансовата система. И бюджетите не работи чисто и просто тези урязвания на бюджети водят до още по-голямо съкръщаване на приходите, до нарастване на дефицитите като дял от БВП. Така че тази политика е контрапродуктивна, т.е. тя дестабилизира именно финансите на страните, които я прилагат. Типичен пример е Испания, и Гърция и така нататък, и Франция в някаква степен. Така че очевидно е, че този тип излизане от кризата не върви, но трябва много внимателно да бъдат преценени мерките, които би трябвало да бъдат приложени за насърчаване на растежа. Тук трябва да признаем, че и Оланд и другите представители на такова по-активно отношение към провеждане на политика на растеж не ни дават някаква ясна схема, някаква ясна идея за това какъв тип политика те биха искали да приложат, за да може да се излезе от тази тежка икономическа криза. Така че това е слабата страна на тази промяна на настроенията, че нямаме конкретни рецепти, конкретни идеи за икономическата политика.
Впрочем, не знам дали сте се запознали, професор Ганчев, преди два дни специално писмо на лидерите на Евролевицата Сергей Станишев и Хане Свобода до ръководителите на Евросъюза и Европарламента, наречен «Стратегия за икономически растеж в Европа». В това писмо се очертават 6 основни тези, които се предлагат като алтернатива на досегашната политика, и тези 6 основни тези са: бюджет на Европейския съюз, насочен към икономически растеж и инвестиции, проектни облигации, които да засилят развитието на ключови инфраструктури, значително разширяване на кредитната линия от Европейската инвестиционна банка, амбициозна европейска стратегия в борбата срещу укриването на данъци и измами, данък върху финансовите транзакции, балансирана политика на възнаграждение из цяла Европа, за да може да се укрепи вътрешното търсене. Това са 6 точки, които се предлагат като алтернатива. Според вас, реалистично ли е тяхното изпълнение? Това ли е начинът на излизане от криза? Вашата оценка?
Действително има такива планове, такива идеи. Повечето от тях не са нови, включително идеите за облигации, идеите за европейския бюджет. Проблема е, че много трудно да се постигне координация по тези въпроси, примерно увеличаването на европейския бюджет. Е трудно, тъй като той наскоро беше съкратен по инициатива на Великобритания, на следна степен и на Германия. Тоест има силна съпротива против
точно тези мерки,
което би предполагало някакво друго мнозинство в основните страни, които взимат решение. Увеличаването на сумите по линията на Европейската инвестиционна банка е възможно. Тя би могла да привлече ресурси от капиталовите пазари. Така че другите мерки, свързани с по-добро заплащане на труда, те вече зависят от начина, по който се регулират пазарите в отделните страни. Трудно може да има мерки на равнище Европейска общност, които да насърчат доходите и от там вътрешното търсене. Така че някои от тези мерки са нереалистични, други решения трудно могат да се вземат в настоящия момент. Така че и тази програма също не е достатъчно конкретна и убедителна.
Има ли някакъв оптимизъм за това, че след като се променя политическата палитра, може да настанат и позитивни икономически проблеми, промени в Европа, пък и у нас в България?
Според мен нещата ще зависят до голяма степен от развитието на икономическата ситуация в Германия, тъй като Германия за сега е държавата, която блокира намирането на някакви решения, блокирайки както идеите свързани с Европейската централна банка, така и емисията на еврооблигации и други мерки, които по мнението на икономистите биха могли да задвижат европейската икономика. Причината за това е, че Германия е в специфично положение. От една страна тя е държава донор, която дава голяма част от ресурсите на Европейския съюз, и тя не би желала евентуално излизането от кризата да стане за нейна сметка. Но от друга страна Германия по особен начин печели от тази криза, тъй като вследствие на тази финансова криза в Европа еврото се обесценява. Германия именно икономиката, която най-много печели от евтиното евро, тъй като това повишава конкурентоспособността на европейската икономика. Между другото, ако нямаше еврото, Германия би била в много по-тежко икономическо положение сега в последните години, тъй като при една силна икономика и стабилна финансова система тя би имала много скъпа Deutsche Mark, което би затруднило нейното излизане на международните пазари. Така че в момента Германия едновременно финансира до голяма степен мерките за стабилизиране на европейската икономика, едновременно печели поне временно от тази дестабилизация на еврото. И е много важно в тази ситуация Германия да прояви една по-голяма конструктивност. Без някаква промяна в политическата линия на Германия, според мен Европа трудно ще намери някакви нови пътища за излизане от кризата.
В Гърция хората се плашат от български живот и българска заплата, а ние пък от гръцки сценарии. Всъщност, къде е по-страшно, професор Ганчев?
Ами сега жизненото равнище в Гърция продължава да бъде значително по-високо от това у нас, така че нас на празно ни плашат в такава степен с ситуацията в Гърция, тъй като ако ние изведнъж се окажем в ситуацията на гърците, бихме били по-добро, отколкото сме сега с така наречената финансова стабилност. Така че не би следвало да се спекулира с проблемите на Гърция. Ние трябва да видим как да задвижим българската икономика. Това е нашия проблем.
Така, но няколко прогнози за икономически растеж на България през 2012 година. Извадила съм прогнозите на Центъра за икономическо развитие до 1%, Европейската комисия около 0,5%, БНБ около 0,7%, Международния валутен фонд до 0,8% и само Министерство на финансите дава 1,3% растеж. Очевидно е голямото почти три пъти разминаване с прогнозите на Еврокомисията и българското правителство. Кое е по-истина? Прогнозата на Еврокомисията или на Министерство на финансите? И има ли опасност за бюджета ни, тъй като при песимистичен сценарий той е смятан при растеж 1/100? Сега вече почти никой, изключвайки правителството, не очаква подобен растеж.
Мисля, че бюджетът е направен с определени резерви. Дори да няма никакъв растеж, той би могъл да постигне показателите, тъй като там, както традиционно се прави при българските бюджети, има занижаване на приходите. Но активно погледнато растежът ще бъде почти сигурно по-нисък от този, който е предложило правителството, и ще бъде по-близък до прогнозите на Европейската комисия, а възможно да имаме и нулев растеж. Така че растежът ще бъде по-нисък, но вероятно бюджета ще постигне тези параметри, които са залегнали в закона за бюджета. Правителството в момента отчита като положителен момент повишаване на събираемостта вследствие обвързването на касовите апарати с фиска директно. Ако тези положителни резултати се потвърдят, действително може би бюджета ще остане близко до параметрите, които са предвидени, но независимо от това ние имаме сериозни финансови проблеми, предвид това, че то този бюджетен дефицит, който е планиран, така един, че трябва да се финансира, освен това имаме плащания по външния дълг.
Да, да, точно това е големия проблем, така, че се наслагват много обстоятелства.
Дори бюджета да бъде изпълнен така, както е предвидено, това не отменя проблемите, с които се сблъсква да. България. Ние, както известно, подготвяме емисия на международните финансови пазари, което никак не е лесно да се извърши в тези условия на нестабилност, на доверие към икономиката на Европейския съюз. Така че нас ни предстоят сложни проблеми, дори параметрите на бюджета да бъдат достигнати.
Сега ме подсещате, професор Ганчев, когато излизаме с емисия на международните пазари, не трябва ли да търсим повече пари, освен тези, с които да покрием падежа на облигациите през януари до година? И в този смисъл ще стигнем ли до заем от Международния валутен фонд?
Значи, не знам защо Международния валутен фонд се представя като плашило.
Да, да, даже онзи ден, ще ви прекъсна за момент. Ще ви прекъсна за момент, ще припомня, че преди няколко дни нашия премиер Бойко Борисов каза, че всички министър-председатели се плашат от Международния валутен фонд. Защо така се случва?
Това не е така, тъй като заемите, които Международния валутен фонд отпуска, са различни, ситуацията е различна. Имаше възможност в 2009 година да ползваме специални кредитни улеснения на фонда, които не предвиждаха никакви рестриктивни мерки. Напротив, бяха насочени към това страните да избегнат навлизането в финансова криза. В Европейския съюз държава, която ползва такъв заем, е Полша, и тя е единствената страна, която изобщо няма икономически спад. И до голяма степен благодарение на мъдрото взаимодействие, бих могъл да кажа, с Международния валутен фонд. В тежко положение се оказва страни, които поначало са в криза и за да не фалират, ползват ресурси на фонда, както в Гърция. Естествено, в тези случаи фонда налага строги рестрикции, но България не е в такава ситуация. Ние нямаме фундаментално свръхвисока задлъжнялост, ние имаме временен недостиг на ликвидност.
Да.
И ние бихме могли да договорим споразумение с фонда, което не изисква такива рестрикции, тъй като няма условия за подобно нещо. Така че не бива Международния валутен фонд да бъде разгледан през този контекст, през тази призма.
Накрая, професор Ганчев, ще ви помоля да ми коментирате следния факт. Близо 84% от разходите на българина отиват за покриването на потребителски нужди. Това отчете националната статистика. Най-голямо перо си остава храната, 35%, а за битови нужди в жилището и горива за отопление почти 15%. Моля да ми тълкувате тези данни.
Тези данни означават, че нашите реални доходи са много ниски и те отиват главно за покриване на най-належащите потребности, докато не ни остават пари за нови жилища, за коли, нови коли и така нататък.
Да.
Това очевидно, това е следствие на ниската производителност на труда и ниската ефективност на нашата икономика. Тук няма нищо ново и единственото е това, че напоследък поскъпнаха някакви храни и горива, което още повече влоши положението.
Виждам, че имам още две минути да ви попитам. У нас нараства броя на икономистите, които твърдят, че неолибералният модел се е провалил и привеждат много аргументи. Най-важния, че дълго време с този модел не излизаме от кризата. Вашето мнение, професор Ганчев?
Аз споделям това мнение. Считам, че този модел във всичките му измерения се провали в условията на България, както и плоското данъчно облагане, прекалените рестрикции, ограничаване по принцип ролята на държавата в икономиката, прекомерното разчитане на механизмите на валутния борд, той ще автоматично ще стабилизира икономиката и ще реши проблемите на страната. Идеите за въвеждането на фискален борд, т.е. още по-голямо ограничаване на държавните разходи, всички тези идеи не работят. Това е общото за тях.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Професор Ганчо Ганчев, икономист, декан на Югозападния университет.